Քար սիրտ, երկրորդ մաս։ Երկուշաբթի օրը, երբ Պետերը մտավ ապակե ձուլարան, իր մշակներից բացի այնտեղ ուրիշ մարդիկ էլ կային, որոնց երեսը ոչ ոք չի ուզում տեսնել։ Դա գավառապետն էր ու իր երեք կատարածուն։ Գավառապետը Պետերին բարի լույս մաղթեց, հարցրեց, թե ոնց է քնել ու գրպանից անեց մի երկար ցուցակ, որտեղ նշված էին Պետերի պարտատերերի անունները։ «Վճարելու եք, թե չէ»,  խիստ հարցրեց գավառապետը։ «Մենակ թե շուտ, որովհետև ժամանակ չունեմ, այստեղից մինչև բանդ 3 ժամվա ճանապարհ է»։ Պետերը գլուխը կորցրեց, խոստովանեց, որ էլ ոչ մի գրոշ չունի և թողեց, որ գավառապետը վերգրի տուն ու տեղը, ձուլարանը, ախորը կարգ ու ձիերով, ու մինչ կատարածուները գավառապետի հետ շրջելով զննում էին ու գնահատում, նա մտածում էր. «Եղևնաբլուրն այնքան էլ հեռու չէ, պստիկը չոքնեց, հիմա էլ հսկային փորձեմ»։ Նա սկսեց այնպես արագ վազել եղևնաբլրի կողմը, կարծես կատարածուները կրնկակող գալիս էին ետևից։ Երբ վազևազ անցնում էր այն բացատով, որտեղ առաջին անգամ խոսել էր թզուկի հետ, նրան թվաց, թե մի անտեսանելի ձեռք բռնեց իրեն, բայց դուրս պրծավ ու շարունակեց վազել մինչև սահմանը, որ լավ միտներ պահել։ Հազիվ էր շնչակտուր կանչել «Հոլանդացի Միխել, Տեր Հոլանդացի Միխել», որ լաստապանը մահակը ձեռին կանգնեց նրա առաջ։ «Եկար», ասաց ծիծաղելով։ «Ինչ է, ուզում էին կաշիտ քերթեն ու ծախեն պարտատերերիդ»։ «Մի վախենա, ասում էի, չէ, քո ամբողջ ձախորդությունը այդ պստիկ ապակե թզուկի, այդ ճգնավորի ու սուտ բարեպաշտի երեսից է»։ «Երբ մեկին բան ես նվիրում, պիտի կարգին նվիրես, ոչ թե այդ գծուցի նման»։ «Դե արի», շարունակեց նա և ուղղվեց դեպի անտառ։ «Արի հետս, գնանք իմ տունը, այնտեղ կերևա, լեզու կգտնենք իրար հետ, թե չէ»։ «Լեզու կգտնենք»,  մտածեց Պետերը։ «Ինչ ունի ինձնից պահանջելու, ես ինչ պայման եմ կապելու սրա հետ, երևի ուզում է ծառայեմ իրեն, թե չէ էլ ինչ է ուզում»։ Սկզբում ելնում էին անտառի զառիվեր կածանով, մեկ էլ այն տեսավ, որ կանգնած են մութ խորուգահավե ժանդունդի եզրին։ Հոլանդացի Միխելը վազ տվեց ներքև, կարծես ոտքի տակ մարմարե սանդուղք լիներ։ Բայց քիչ մնաց Պետերն ուշաթափվի, երբ սա, ներքև հասնելով, մի զանգակատան չափ ձգվեց, բարձրացավ ու ջուլհակի գլանի նման երկար թևը մեկնեց նրան, ձեռքի ափնել այնքան լայն էր, ոնց որ պանդոկի սեղան, և կանչեց խուլ մահազանդ հիշեցնող ձայնով. «Նստիր բրիս մեջ ու մատներիցս բռնիր, որ չընկնես»։ Պետերը դողդողալով կատարեց նրա հրամանը, տեղավորվեց բռի մեջ ու բռնեց հսկայի բթամատից։ Անդունդը գնալով լայնանում էր ու խորանում, բայց ի զարմանս Պետերի շուրջը չէր մթնում։ Ընթակ առակը, ցերեկվա լույսը կարծես ավելի էր սաստկանում անդունդի մեջ, այնպես որ նրա աչքերը երկար չէին կարողանում ընտելանալ դրան։ Քանի Պետերն իջնում էր, հոլանդացի Միխելն այնքան փոքրանում էր և հիմա նախկին կերպարանքով կանգնած էր մի տան առաջ, որը իսկ և իսկ նման էր Շվարցվալդի հարուստ գյուղացիների տներին։ Այն հյուրասենյակը, ուր Միխելը տարավ Պետերին, ոչ մի բանով չէր տարբերվում ուրիշ մարդկանց հյուրասենյակներից, միայն թե անմարդաբնակ էր երևում։ Պատի փայտե ժամացույցը, աղյուսե ահագին վառարանը, լայն նստարանները, որմնախորշերում շարած ամանները, ամեն բան տեղն էր, ինչպես բոլոր տներում։ Միխելը ցույց տվեց նրան մեծ սեղանի մոտ դրված աթոռը, ապա դուրս գալով, իսկույն նորից ներս մտավ գինուսափորն ու գավաթները ձեռքին։ Գինի լցրեց և ապա սկսեցին զրուցել։ Հոլանդացի Միխելն այնպես էր պատմում աշխարհի սուրախությունների, օտար երկրների, գեղեցիկ քաղաքների ու գետերի մասին, որ Պետերն ի վերջո հափշտակվելով, անկեղծորեն խոստովանեց հոլանդացուն այդ ամենը տեսնելու իր մեծ ցանկությունը։ «Մի գործ, որ բռնում ես, ինչքան էլ ուժ ու եռանդ դնես, էլի հիմար սրտի մի երկու զարկի ծահու դողի մեջ ես ընկնում, հետո էլ անպատվություններ, ձախորդություն, Ինչու պիտի խելացի մարդը դրանց համար վշտանա։
Գլուխդ զգաց, երբ վերջերս մեկը քեզ Խապեբաուան պիտան անվանեց։ Փորդ ցավեց, երբ գավառապետը եկավ քեզ տնից դուրս շպրտելու։ Ինչ ասա ինձ, ինչն էր, որ քեզ ցավ պատճառեց։
Սիրտս, խոսեց Պետերը, ձեռքը սեղմելով բաբախող կրծքին, որով հետև մի պահ նրան թվաց, թե սիրտը տակն ու վրա է լինում։
Չնեղանաս ինձանից, դու հարյուրներով գուլդեն ես շպրտել անպիտան մուրացկաններին ու մյուսան պետքարարածներին։ Ինչ օգուտ ստացար դրանից։ Փոխարենը նրանք քեզ միայն օրհնել են ու պինդ առողջություն մաղթել։ Չլինի դրանից առողջությունդ պնդացավ։ Այնինչ քո այդ փչացրած փողի կեսով դու կարող էիր բժիշկ բռնել։ Էլ օրհնությունս ո՞րն է։ Լավ օրհնություն է, երբ մարդու ունեցածը վեր են գրում ու իրեն էլ դուրս շպրտում։ Իսկ ինչն էր ստիպում քեզ ամեն անգամ ձեռքդ գրպանը տանես, երբ մի մուրացկան մաշված գդակը դեմ էր անում։ Սիրտդ, նորից սիրտդ և ոչ թե աչքերդ, լեզուդ, ձեռքերդ, ոչ էլ ոտքերդ, այլ սիրտդ։ Ինչպես ասում են, դու ամեն բան շատ ես սրտիդ մոտ ընդունել։
Ինչպես կարող է մարդ սովորությունը փոխել։ Այ հիմա ինչքան ջանք եմ թափում, որ սիրտս հանգստացնեմ, բայց էլի թպրտում է ու ինձ ցավ պատճառում։
Իհարկե, խեղճ տղա, գոչեց Միխելը ծիծաղելով։ Դու ոչ մի բան չես կարողանել դրա դեմ, բայց տուր ինձ այդ փոքրիկ թպրտանն ու տես, թե այն ժամանակ քեզ ինչ լավ կզգաս։
Սիրտս տամ ձեզ, զարհուրած գոչեց Պետերը։ Ախր տեղն ու տեղը կմեռնեմ, երբեք։
Ճիշտ է, եթե ձեր պարոն վիրաբույժներից մեկը ուզեր սիրտդ մարմնից հեռացնել, այն ժամանակ իհարկե կմեռնեիր։
Իսկ ես ուրիշ հնար ունեմ, ներս արի ու ինքդ կհամոզվես։ Այս ասելով նա վեր կացավ, բաց արեց մի սենյակի դուռ ու Պետերին ներս տարավ։ Շեմն անցնելիս սիրտը ցավագին կուչ եկավ, բայց նա դրան ուշ չդարձրեց, որովհետև աչքերի առաջ ներկայացավ մի տարօրինակ ու ապշեցուցիչ տեսարան։ Բազմաթիվ փայտե դարակներին շարված էին թափանցիկ հեղուկով լի անոթներ ու ամեն մեկի մեջ դրված էր մի սիրտ։ Անոթներին փակցված էին պիտակներ ու վրան անուններ էին գրված, որոնք Պետերը հետաքրքրությամբ կարդաց։ Այստեղ էր Ֆ գավառի մեծավորի սիրտը, հաստափոր Եզեկիելի սիրտը, Պարի թագավորի սիրտը, ավակ անտարապետի սիրտը։ Այստեղ կար ցորենի առևտրականների 6 սիրտ, զինվորագրող սպաների 8, վաշխառուների 3։ Մի խոսքով դա 20 ժամվա տարածություն բռնող գավառի ամենապատվելի սրտերի հավաքածուն էր։
«Նայիր», ասաց հոլանդացի Միխելը,
«սրանք բոլորն էլ իրենց կյանքում վախն ու հոգսերը դեն են շպրտել. այս սրտերից ոչ մեկն էլ չի զարկում վախից ու հոգսից, իսկ սրանց առաջվա տերերն իրենց լավ են զգում, քանի որ տնից դուրս են արել անդադար հյուրին»։ «Իսկ դրա փոխարեն ինչ կա հիմա նրանց կրծքի տակ»,  հարցրեց Պետերը, որն այս բոլորը տեսնելով քիչ էր մնում գլուխը կորցներ։
«Այսա»,
պատասխանեց Միխելն ու գզրոցից հանելով նրան մեկնեց մի քարը սիրտ։ «Այ քեզ բան»,  պատասխանեց Պետերը, չկարողանալով զսպել մարմնով անցնող սարսուրը։ «Մարմարից էլ սիրտ կլինի, ախր լսիր, տեր հոլանդացի Միխել, սա չէ, որ սարը կլինի մարդու կրծքի տակ»։
«Իհարկե, բայց թե շատ հաճելի կզովացնի»։
«Ինչի է պետք տակ սիրտը»։ «Ձմրանն այդ տակությունից քեզ օգուտ չկա, բալիողին ավելի լավ է օգնում, քան թե տակ սիրտը, իսկ ամռանը, երբ ամեն տեղ շոգ ու տոթ է, գիտես ինչքան կզովացնի այսպիսի սիրտը»։ «Ինչպես ասացի, ոչ ահն ու երկյուղը, ոչ անմիտ խղճահարությունն ու մյուս տանջանքները չեն թակում այսպիսի սրտի դուռը»։ «Եվ այս է եղած չեղածը, որ կարող եք տալի ինձ»,  խրոված հարցրեց Պետերը։ «Իմ հույսը փողն էր, իսկ դուք ինձ քար եք տալիս»։
«Դե, կարծում եմ 100,000 գուլդենով կգոհանաս»։
«Եթե խելոք ծախսես, կարող ես շուտով միլիոնատերել դառնալ»։
100,000,
ուրախացած բացականչեց խեղճ ածխագործը։ «Դե,
Ինչ ես այդպես ուժեղ թպրտում կրծքիս տակ, ուր որը իրար հրաժեշտ ենք տալու։ Լավ, Միխել, տվեք ինձ քարն ու փողը, իսկ այս անդադարին կարող եք բնից անել։
Գիտեի, չէ՞ որ խելոք տղա ես,
պատասխանեց Միխելը սիրալի ժպտալով։
Արի մի հատ կոնծենք, հետո նոր փողը կհաշվեմ։
Նորից նստեցին հյուրասենյակում և սկսեցին գինի խմել ու այնքան խմեցին, մինչև որ Պետերը խորքնի մեջ ընկավ։ Մրոտ Պետեր մունկն ուշքի եկավ փոստային կարգի շեփորի ուրախ կանչից և տեսավ, որ ինքը բազմել է շքեղ կարգի մեջ ու լայն ճանապարով առաջ է սլանում։ Երբ դուրս նայեց, տեսավ կապույտ հեռաստանում փռված Շվարցվալդը։ Սկզբում հավատալը չէր գալիս, թե կարգում նստածն ինքն է։ Շորերն էլ երեկվա հագածը չէին, բայց նա այնպես պարզ էր հիշում ամեն ինչ, որ վերջապես դադարեց մտածելուց ու բացականչեց. «Ես Մրոտ Պետեր Մունկն եմ, կասկած չկա, և ոչ թե ուրիշ մեկը»։ Նա զարմացավ ինքն իր վրա, որ հիմա բոլորովին չի տխրում, երբ առաջին անգամ հեռանում է իր խաղաղ ծննդավայրից, այն անտառներից, որտեղ ապրել էր այդքան ժամանակ։ Անգամ մորը հիշելիս, որ հիմա երևի անօգնական ու թշվառ դրության մեջ էր, էլի չէր կարողանում աչքերից մի կաթիլ արցունք թափել և կամ գոնե հոգոց անել, որովհետև ամեն բանի նկատմամբ անտարբեր էր։ «Ահ, իսկապես», հետո ասաց նա, «արցունքն ու հոգոցը, կարոտն ու թախիցը սրտից են գալիս. ես պարտական եմ հոլանդացի Միխելին, որ իմ սիրտը սառն է ու քար»։ Նա ձեռքը դրեց կրծքին, բայց այնտեղ խաղաղ էր ու ոչինչ չէր շարժվում։ Եթե նա 100,000-ի խոստումն էլ կատարի, ինչպես սիրտը տվեց, էլ քեֆիսքև չի հասնի, ասաց Պետերն ու սկսեց կարգը տակնու վրա անել։ Ինչպես պես զգեստներ ասես չգտավ, որ կարող էր միայն փափագել, իսկ փող չկար ու չկար։ Վերջը ձեռն ընկավ մի տոպրակ, մեջը մի քանի հազար ոսկե թալեր և բոլոր մեծ քաղաքների առևտրական տների արժանիշերը։ «Իմ ուզածն էլ հենց սա է», մտածեց նա, փառավորապես տեղավորվեց կարգի անկյունում ու քշել տվեց ինչքան աչքը կտրում էր։ 2 տարի շարունակ ճամփորդում էր աշխարից աշխար, իսկ կարգից աջուձախ տներին էր նայում։ Որտեղ էլ իջևանում էր, իր պանդոկի ցուցանակից զատ բան չէր տեսնում, հետո պտույտ էր գալիս քաղաքում ու հրամայում, որ ցույց տան բոլոր հրաշալիքները։ Բայց նրան ոչինչ չէր ուրախացնում, ոչ տեսարան, ոչ շինություն, ոչ նվագ, ոչ պար։ Նրա քարե սիրտը ոչ մի բանի մասնակից չէր և աչքերն ու ականջները փակ էին ամեն տեսակ գեղեցկության հանդեպ։ Նրա համար ուտել խմելուց բացի ոչ մի ուրախություն չկար և այդպես ապրում էր աշխարից աշխար աննպատակ ճամփորդելով, ուտում էր հաճույքի համար ու ձանձրույթից քնում։ Ճիշտ է, մեկ-մեկ մտաբերում էր, որ ինքը մի ժամանակ ավելի բախտավոր էր, երբ դեռ աղքատ էր ու իր գլուխը պահելու համար ստիպված էր աշխատանք անել։ Այն ժամանակ ամեն մի գեղատեսիլ հովիտ, նվագ ու երգ հրճվանք էին պատճառում նրան, ժամերով ուրախանում էր աղքատի կուտելիքի վրա, որ մայրը բերելու էր ածխարան։ Երբ այսպես վերհիշում էր անցյալը, նրան շատ տարօրինակ էր թվում, որ հիմա իր երեսին բոլորովին ծիծաղ չի գալիս։ Կար ժամանակ, որ ամենաչնչին կատակից ծիծաղում էր։ Հիմա, երբ ուրիշները ծիծաղում էին, նա միայն քաղաքավարությունից ծռմռում էր բերանը, բայց սիրտը չէր ուրախանում։ Թեև նա իրեն անչափ հանգիստ էր զգում, բայց դրանից գոհ չէր։ Եվ ոչ թե հայրենի տան կարոտը կամ թախիցը, այլ դատարկությունն ու անուրախ կյանքն էր, որ նրան կրկին ծննդավայր վերադարձրեց։ Երբ Շտրասբուրգից դուրս գալով իր առջև տեսավ հայրենի մթին անտառը, երբ առաջին անգամ տեսավ շվարտվալցիների ամրակազմ կերպարանքներն ու բարեհամբույր, հարազատ դեմքերը, երբ ակնջին հասան մայրենի լեզվի հնչյունները, ուժգին, թավ, բայց ախորժալուր, նա իսկույն ձեռքը տարավ դեպի սիրտը, որովհետև արյան պտույտը սաստկացավ ու նրան թվաց, թե ուր որ է կսկսի խնդալ ու լալ միաժամանակ։ Բայց ինչ հիմարն է եղել ինքը, չէ որ իր սիրտը քարից էր, իսկ քարերը մեռած են, ժպտալու եւ լալու անկարող։ Նա առաջին հերթին գնաց հոլանդացի Միխելի մոտ, որը առաջվա պես սիրալիր դիմավորեց նրան։ «Միխել», ասաց նրան, «ես ճամփորդեցի ու տեսա ամեն բան, բայց ամեն ինչ փուչ էր ու ես միայն ձանձրանում էի. Առհասարակ ձեր տված քարի կտորը, որ կրում եմ կրծքիս տակ, ինչ շատ բաներից է հեռու պահում. Երբեք չեմ բարկանում, տխուր չեմ լինում, բայց թե երբեք էլ չեմ ուրախանում ու ասես կես կյանքով ապրելիս լինեմ. Չէիք կարող քարե սիրտը գոնե մի քիչ զգայուն դարձնել, կամ թե ավելի լավ կլինի ետ տակ ինձ իմ հին սիրտը. Այս 25 տարի ես այնպես վարժվել էի նրան, ու թեև մեկ-մեկ խնդություններ էր անում, բայց էլի կայտար ու զվարթ սիրտ էր»։ Անտարի ոգին ծիծաղեց կատաղի ու չարախինդ։
«Երբ մի օր դու մեռած լինես, Պետր Մունկ», պատասխանեց, «նա էլի քեզ հետ կլինի, դու ետ կստանաս քո փափուկ զգայուն սիրտը և այն ժամանակ կզգաս, թե ինչ է սպասում. ուրախություն, թե վիշտ, բայց այստեղ երկրի երեսին նա էլի երբեք քոնը չի լինի»։ «Դե, Պետր, դու շատ ես ճամփորդել, բայց ինչպես որ դու էիր ապրում, դա չէր կարող քեզ օգուտ բերել. հաստատվիր այս անտառումը որևէ տեղ, տուն ու տեղ դիր, պսակվիր, շահեցրու կարողությունդ. մինչև հիմա քեզ միայն աշխատանքն է պակասել. Պարապ-սարապ թրևելուց է, որ դու ձանձրանում էիր ու հիմա էլ զուրտեղն ամեն ինչ բարդում ես այդ անմեղ սրտի վրա»։ Պետրը հասկացավ, որ պարապ թափառելու մասին Միխելը ճիշտ է ասում, մտքում դրեց սրանից դենը հարստանա ու հարստանա։ Միխելը նորից 100,000 գուլդեն բաշխեց նրան ու սրտացավ բարեկամի պես ճանապարհ դրեց։ Շուտով Շվարցվալդով մեկ լուր տարածվեց, թե ածխագործ Պետր Մունկը կամ խաղամոլ Պետերը վերադարձել է և ավելի հարուստ է, քան առաջ։ Այս անգամ էլ պատահեց այն, ինչ միշտ է պատահում. քանի չքավոր էր, արև պանդոկի հենց շեմից նրան դուրս էին վռնդում, իսկ հիմա, երբ մի կիրակի կեսորից հետո եկավ այնտեղ, մարդիկ սեղմեցին նրա ձեռքը, գովաբանեցին, հարցուփորձ արին ճամփորդությունից, իսկ երբ սկսեց հաստափոր եզեկելի հետ զնգուն թալերի վրա թուղթ խաղալ, ամենքի աչքին ավելի բարձրացավ, քան առաջ։ Հիմա նա արդեն ապակու արհեստով չէր զբաղվում, այլ փայտի առևտուր էր անում, ու դա էլ հենց այնպես, ձևի համար։ Նրա գլխավոր զբաղմունքը հացի առուծախն էր, մեկ էլ վաշխառությունը։ Շվարցվալդի կեսը կամաց-կամաց նրա պարտքի տակ ընկավ, բայց նա միայն 10% շահով էր պարտք տալիս կամ էլ հացահքատներին էր ծախում, որոնք միանգամից չէին կարողանում վճարել եռապատիկ գինը։ Հիմա գավառապետի հետ մտերիմ բարեկամ էր, և ով որ պարոն Պիտեր Մունկի պարտքը ժամանակին չէր տալիս, գավառապետն առնում էր իր կատարածուներին, գնում էր տուն ու տեղը վեր գրում, ձեռած աճուրդի հանում և հորնումորն էլ, զավակներին էլ քշում անտառ։ Սկզբում դա մի քիչ տհաճություն էր պատճառում հարուստ Պետերին, որովհետև խեղճ տուժվածները խմբով գալիս բռնում էին նրա դուռը, տղամարդիկ գութ էին հայցում, կանայք փորձում էին շարժել քարե սիրտը, իսկ մանուկները մի պատար հաց էին խնդրում։ Բայց երբ մի զույգ կատաղած գամփրներ ճարեց, ոնց որ ինքն էր ասում, կատվի համերքը շուտով դադարեց։ Հենց որ շվացնում էր ու քսի տալիս, մուրացկանները ճիչ վայնասունով դեսուդեն էին փախչում։ Բայց ամենից շատ նրան գլխացավանք էր պատճառում պարավը, իսկ դա ոչ այլ ոք էր, քան Տիկին Մունկը, Պետերի մայրը։ Երբ տունուտեղն աճուրդի հանեցին, մայրը կարիքի ու թշվառության մեջ ընկավ, իսկ երբ որդին հարստացած վերադարձավ, իսկի մոր երեսին չնայեցել։ Ծերացած, տկար ու դողդոջուն, մուրացկանի պես փայտին հենված, նա մեկ-մեկ որդու դուրն էր գալիս, իսկի սիրտ չէր անում ոտը շեմից ներս դնել, քանի որ մի անգամ արդեն վռնդվել էր, բայց ուրիշների բարերարությամբ ապրելը նրան ցավ էր պատճառում։ Չէ՞ որ հարազատ որդին կարող էր նրան օր ծերության հոգսու ցավից ազատել։ Բայց քար սրտի վրա բոլորովին չէին ազդում այդ գունատ, լավ ծանոթ դեմքը, պաղատագին հայացքը, պարզած կնճռոտ ձեռքը, դողդոջուն կերպարանքը։
Երբ կիրակնամուտին թակում էր դուռը, Պետերը փնթփնթալով գրպանից անում էր մի 6 բացենանոց դրամ, փաթաթում թղթի մեջ ու հրամայում ծառային, որ նրա ձեռքը տա։ Պետերը լսում էր մոր դողացող ձայնը, երբ շնորհակալ էր լինում և օրհնում, որ իր որդին աշխարհիս երեսին վատոր չտեսնի։ Լսում էր, թե ինչպես հազալով հեռանում է դռնից, բայց ցավում էր ոչ թե դրա համար, այլ որ նորից պարապտեղը 6 բաց են կորցրեց։